Sinxela rapaceta, non me teñas temor. Non son un vagamundo, non son ningún ladrón. Xeroglífico usado do limo soñador, vou e ignoto a min mesmo. Escuro enigma eu son. Se quezais estou tolo de amor. Por eso as boas xentes, pronde vagante vou, o verme o abandono, din con admiración. Parece un pino leixado do vento, parece botado do mar de niñóns. Este monolito está colocado no lugar coñecido como Chan das Travesas, camiño de todos os lugares. Por aquí pasaban os mineiros de Titania cara á fronte, cara ao areal de Balarés, madereiros portugueses cara ao sur, coa Serra do Aire ao lombo, e as pescadeiras de Corme cara ao norte, molido e paxa teigado de xurelos na cabeza. A ruta pondaliana está chegando ao seu fin para volver ver o esteiro do río Anllóns, a ría de Corme e Laxe e o mar da Costa da Morte en todo o seu esplendor, dende o alto das Travesas e do miradoiro do Monte Branco.